Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, прямий ефір, і ми розпочинаємо програму «За Христа». Я з вами Максим Приступав, студія, як ведучий, і сьогодні вже вдруге на хвилях Радіо Марія ми почуємо голос керуючого Чернівецької новоутвореної єпархії владики Йосифата Мощича. Слава Ісусу Христу, вітаю ваше Преосвященство.
Слава навіки Богу, вітаю з Чернівців.
Отже, друзі, ми близько півроку тому чули презентацію владики єпископа, от саме перед тим, як він мав стати на шлях, ну, тернистий шлях єпископського керування, саме на Чернівецькій Буковинській землі. Майже півроку пройшло вже з дня проголошення святішим отцем цієї новоутвореної єпархії. Відбулося урочисте відкриття, було надзвичайна тепла атмосфера. Ми могли споглядати і через телеекран, і також Радіо Марія, владико, транслювало цю надзвичайну подію для церкви. І сьогодні це буде ефір таких маленьких підсумків. Півроку – це досить великий час для того, щоб зробити навіть щось маленьке, а може й навіть щось велике. Тож, найперше, владико, це те, що вам треба було зробити, об'їхати з візитом архіпастирським всі парафії. То вам вдалося відвідати всі свої парафії?
Так, всі відвідав, практично побував в кожному храмі, подивився на подвір'я, все, що є навколо церкви, поспілкувався з священником, в декількох випадках навіть зі спільнотою християнською, подивився, які всі є потреби. Ну і найдальше це було Оселятин Путила, це під румунським кордоном, практично так за пару метрів вже румунський кордон, то там вдалося мені навіть відслужити архиерейську літургію в цьому селі. Думаю, вже 150 кілометрів проїхав, а скільки ще бездоріжжями, то вже так і там відслужив в неділю, так що ця маленька спільнота, 40 осіб, прийшло в неділю на літургію, було дуже, дуже радісно, ну і мені цікаво і пізнавально.
А скажіть, будь ласка, скільки парафій у вашій єпархії зараз зараховується?
У нас є приблизно таких діючих 16 парафій, і ще є пару таких місійних осередків, де думаємо з часом відкривати парафії.
А були новини про те, що є процес реєстрації двох нових парафій, здається, навіть в самих Чернівцях, якщо не помиляюсь.
Так, це нам виділили рішеннями міськради. Сесія проголосувала про виділення земельних ділянок. Зараз ми починаємо оформлення документації, відповідно, отримання всіх дозволів, щоб там в майбутньому постали наші храми, наші парафії. Бо вже, скажімо так, більше 10 років спільнота, громада була зареєстрована, а землі не виділялися чомусь. І це взагалі історично, це є перший раз, що в місті Чернівцях, напевне, За 100 років буде побудована наша нова церква.
Напевно, присутність архієрея, вона також дає про себе знаки, позитивні знаки. Владико, ви згадали зараз за міську владу. Вам вдалося налагодити якісь певні контакти? І чи взагалі іде на контакт міська влада? Тому що можуть бути, наприклад, представники таких інших віросповідань, які ну не вважають за потрібне зараз мати стосунок до Української греко-католицької церкви.
Взагалі, ми тут є у великій меншості. У нас не є більше як 5% греко-католиків на Буковині, в Чернівецькій області, єпархії. Проте, все ж таки, маємо досить такі добрі стосунки з владою, з міським головою. Ми нормально з ним спілкуємося, принагідно, коли є зустрічі, коли запрошують, то ми всі вітаємося, приходимо з православними єпископами також, чи на панахиду за Голодомор, чи на Водохреща зустрічалися, чи при іншій якійсь нагоді. І досить так бачу, що влада відкрита на всі спільноти. В принципі, якщо молитися, просити, ходити і стукати, то думаю, що всі конфесії могли би отримати також і до сих пір отримують земельні ділянки.
Ви згадали також інші церкви. З якими церквами також вдалося так знайти спільну мову? От є якісь урочистості, свята, відпустові якісь дні, що вам вдається когось запросити з інших церков для того, щоб розділити цю радість?
То, що можу сказати на даний момент, що ми були два рази в міськраді, де збирали всіх представників релігійних конфесій, очільників церков.
А тобто в Чернівцях діє ця така гарна рада церков і релігійних організацій, так?
А, ВРЦО, така маленька. Дуже цікаво було, бо всіх нас було 14. Я трошки мав такий культурний шок, думав, не вже скільки нас багато, наскільки було багато протестантських різних відгалужень. Равин навіть прийшов єпископ з Московського патріархату, там два з Київського патріархату, автокефальний єпископ. Дуже так цікаво було, така була дружня мультикультурна атмосфера, і принаймні в цьому приміщенні, і при цій оказії була дуже така мирна і дружна атмосфера.
Наприклад, про якісь важливі акції, які можна зараз сьогодні сказати, що вони відбулися вже за вашої каденції тут на кафедрі єпископа Чернівецького, про яких можна заявити, що це було гарно, помпезно, круто, і про них, можливо, говорили навіть в соціальних мережах. Що це такого відбулося?
Найперше, це, як я говорив у своєму слові під час інтронізації, що я би хотів почати з того духовного начала, з такої повної обнови себе самого, духовенства і мирян. І тому ми розпочали чування біля чудотворної ікони, яка називається «Надія безнадійних», Чернівецька чудотворна ікона. Кожна третя субота місяця, цілу ніч, ми збираємо священників вірних, і проводимо такі молитовні чування, моління. Приїжджають, де останнього, наприклад, суботу приїхало 4 автобуси з Івано-Франківська, один аж з-під Перегінська. І тому ця молитовна така духовна віднова набирає такого духовного успіху. Але це ще раз показує, що Мати Божа збирає своїх дітей і діє, і є благодать тоді, люди приїжджають і священники приходять. Священників було більше навіть, ніж в моїй єпархії. У мене є всього-навсього 13 священників. Це на один більше, ніж мав Ісус Христос, і Бог завжди дає більше на один. Але Ісус мав цілий світ, а ми всього-навсього маленьку єпархію маємо, а священників було набагато більше. І тому це для мене було так приємно побачити отців, які сповідають, хто науки говорить, хто очолює молебні, акафисти. Це щодо чувань. Також вдалося гарно провести прощу монашества. Це було дуже цікаво історично, що монашество взяло 100% участь представники 11 чоловічих згромаджень і 21 жіночого згромадження взяли участь.
А це чому саме в Чернівцях вибрали місце? Ну, здається, ви самі зазначили, що вірних є в меншості. Відповідно, здається, три виказали так, діючих храми зараз є. А натомість така кількість готові були прийняти в себе в єпархії.
Дуже цікаве Боже провидіння діяло, тому що ця справа починалася ще до того, коли була проголошена єпархія і до моєї інтронізації. Це ще було півроку перед тим, вже були такі думки, ідеї. Цей раз, друге, то, що тут нема жодного чину згромадження монашого. І третє, ми молилися за добрі теремні покликання до стану свяченичого і монашого в нашій єпархії і з нашої єпархії. Тому що це треба піднести цю справу на такий більший рівень. І монашество засвідчило, показало, що вони є присутні, приїхали сюди з Галичини і з практично всієї України. Всі представники були. Ми прийшлися ходою по центральній вулиці міста Кобилянської і повернули до Вірменського храму, де мали конференцію, потім мали такий урочистий обід, моління в храмі, була архарейська літургія, очолював митрополит Львівський Ігор Возняк, також був його помічник Володимир Груца, і ще приїхав владика Михаїл Бубній, екзарх Одеський, який є головою патріаршої комісії по монашеству. Це як три мудреці, три царі приїхали і привезли з собою багатьох тих дітей, та духовних дітей, своїх чад. Тому було дуже, дуже приємно, мило і цікаво. І наша молодь, наші ці хлопці, які прислуговують, вівтарна дружина в храмі, були подивовані побачити, скільки монахів і монахинь. Я так і на проповіді говорив, можливо, сьогодні Бог дає покликання вам тут, через ваше свідчення, що ви не полінувалися, приїхали півночі, треба було їхати сюди. І Бог засіває сьогодні зроджує нові покликання, напевне, до священства. І тому це ваша ефіра, жертва, принесе плоди. Я дякую всім, хто гарно взяв участь в цій такій духовній програмі. Для нас це було приємно, що нас приїхали підтримати, що ми тут не є самі, знаєте. Така подія була.
Отче, єпископе, ви ще згадали були про чудотворну ікону, так, яка зберігається. У вас зараз є така молитовна акція, тобто ви благословили перегринацію цієї ікони. Як це буде відбуватися і також до чого це приурочено?
Є копія цієї ікони. Ми, власне, на тих чуваннях переклали до оригіналу, посвятили її, і вона пішла в то паломництво, в ту прошу по родинах, сім'ях, тих дітей, які ходять на катехізацію, на катехітичну школу. І відбувається так, що зранку після літургії якась родина, сім'я приходить і забирає цю ікону до себе на цілий день, де вони мають можливість протягом дня збирати коло себе там друзів, знайомих, сусідів, саму звичайну родину і молитися там, певні молитви чи особисті молитви, отримати таке. От таке благословення, опіку Матері Божої. І, повідно, на наступний ранок вони приносять цю ікону до храму. І після літургії знову інша родина, сім'я бере. І так цілий піст. Є 40 родин, які ходять на катехізацію. Так дуже гарно склалося, 40 днів посту, і на один день одна родина, сім'я отримує цю ікону. І всі є дуже задоволені, бо це є нагода, можливість євангелізувати цілу родину, сім'ю, тільки там. Когось там одного чи частиною. Тому через дітей, через цю ікону, Мати Божа приходить і знову ж таки об'єднує народ Божий. Це дуже так гарно, такий евангелізаційний момент.
Зараз до вас буде запитання, як до єпископа Української греко-католицької церкви, з нагоди от важливої події, яка недавно відбулася, саме з 13 по 14 лютого відбулася чергова сесія синоду єпископів у ГКЦ. І на що ставилися акценти, владико? Ну, в кількох словах, тому що якщо можна зачитати, вони є в доступі ці постанови, але зрештою, на що і чому саме на це?
Не буду повторювати, можна прочитати, як ви сказали. Тільки скажу один момент, який мене так вразив, доторкнувся, що ми говорили про семінарію, семінарійне виховання, виховання наших студентів, про поставу духовників, ректорів, віцеректорів, префектів семінарії, яким чином це має відбуватися, які плюси, мінуси, як ті питання, проблеми, які вирішувати. Тому що бачимо, що є також певні тенденції, що покликання починають зменшуватися. І тому дуже цікаво було якось переглянути, переосмислити самі формаційні процеси, самі підхід до цієї справи. Навіть Святіший Отець зараз бачить трошки по-інакшому формацію священників в семінарі. Якщо був перший етап, такий, якби називався учнівство, як то бути учнем, ученицею Ісуса Христа. Останній етап формації мав би бути певний такий синтез покликання, що людина вміє це все синтезувати, інтегрувати і готова, здатна посвятитися тій місії, тому служінню, і це любові, і жертовно готова, відкрита до цього служіння. І тому це є певні такі вже сигнали, що мусимо переосмислити, перепрацювати.
Ви знаєте, владико, перепрошую, але мені так здалося, от коли я тільки читаю перший пункт і роблячи також той самий синтез, то мені здалося, що тут йдеться мова про те, що є якийсь певний такий характер неякісного виховання, тому що, наприклад, як звучить перший пункт, для забезпечення належного рівня загальнолюдського і духовного виховання в семінаріях України кандидатів до священства задля відповідного підготування до служіння церкви. Тобто, якийсь такий церква відчуває якусь тривогу, чому від чого відштовхуються зараз саме ці постанови?
Тривога то, що зменшується покликання, як я сказав раз. Друге, це що ті оці священники, які задіяні в формаційному процесі, вони також є залучені на парохіях. Тобто вони не можуть 100% присвятити свій час, своє служіння, вихованню тих молодих семінаристів. І тому була така постанова, що туди до семінарії давати найкращих в цій справі. І друге, поволі старатися звільнити їх від інших обов'язків, які б вони мали, щоб вони всеціло були посвячені семінарії, семінаристам, дійсно, як батько, знаєте, як батько, який передає дитині чи внукові цей досвід життя, не тільки інтелектуальні знання, але досвід життя, як то бути людиною, бути християнином, так, як то служити людям, десь на якісь місійні виїзди мати, відкрити на ту місійність, про яку говорить Святіший Отець, іти до периферії, не боятися іти до периферії наших парафій, периферії наших, там, де ми проживаємо. Тому та певні сигнали є, і тому синод застановлявся, заслухав звіт всіх ректорів, приїхали всі ректори всіх семінарів, розказували, які у них там є питання, що робити, і прийняли певні такі напрямні. Напевне, найближчим часом буде певний якийсь документ перепрацьований в світлі всіх документів церкви, які апостольська столиця видала, так, як краще покращити формацію в наших семінаріях.
Владико, от молоді, спілкуючись з молодими семінаристами з греко-католицької церкви, в них є певний острах про те, що вони кажуть, наприклад, місць для служіння в парафіях, наприклад, Західної України, там, де було б, скажу, напевно, комфортно, ось, немає. І тому для багатьох є острах перед самими свяченнями, чи висвячуватися, чи ні, тому що відправлять на Схід, наприклад. Не відправлять, а добровільно, не маючи місця тут, їм треба дійти на Схід. І знову ж таки, виконуючи той заклик папи через кардинала Пароліна, який приїжджав 2 роки тому. Ось. І, зрештою, можливо, все-таки педагогічніше було б на якийсь певний період на практику посилати таких молодих священників. чиновників, наприклад, на терени Західної України, там підсилившись, зрозумівшись, підпрактикувавшись, і вже відправляти туди на схід, тому що є якесь таке певне відчуття страху в цих молодих хлопців.
Напевно, що є, особливо ті, хто походить з Галичини. Так?
І так, то, так, так.
Ті, що мають йти на схід, тому є зараз семінарія в Києві. Вони мають, вони є покликані з центральної, східної України, мають трошки іншу ментальність. Галичина має трошки інші підходи. Їм трошки є важко навіть тим хлопцям, які приїхали на Галичину в семінарії, їм трошки є важко. Навіть. А так є, ця семінарія в Києві дає свої плоди, результати, там вже є 60 семінаристів.
Ага.
А наприклад, тут ми в Чернівцях 140 кілометрів, 2 години їзди до Франківська, і в нас тут теж місійні терени. То саме, що на центральній і східній Україні. Тому Буковина чекає, хто сьогодні слухає наш ефір. Є молоді хлопці-семінаристи по всіх семінаріях, які тільки що думають, роздумують, будь ласка, я готовий їх приймати, зголошуйтеся, будемо дивитися ваші документи, ваші характеристики, півроку практики і вперед. Я маю що вам поручити. Вже є місійні станиці, осередки, як єпископ, звичайно, мушу забезпечити вам мінімальні гідні умови, щоб виконувати цей уряд з помешканням, житлом, з автомобілем. Тому, будь ласка, я відкритий і чекаю. Можливо, сьогодні хтось таки прийме це рішення поїхати на Буковину, до Чернівців і подивитися. Принаймні, можна приїхати на такі літом на літні табори, попрацювати з молоддю, з дітьми, просто на вакації приїхати. У мене тут резиденція, де я живу, є 2 кімнатки, такий гуртожиток невеличкий, я можу прийняти до себе, те, що є відкриті. Тільки головне, щоб мали ту готовність і не боялися послужити Богу.
Рідко таке від єпископа почуєш. Тому, друзі, хлопці, молоді, хто навчається, будь ласка, ворота відкриті. Владико, ви зараз згадали були за те, що тут ця семінарія, котря в Княжичах, тут біля Києва, то там це семінаристи, котрі мають намір чисто працювати на теренах таких, як ви сказали, місійних. Це схід, центр. Тобто вони вже, ідучи до семінарії, вже відразу готуються до таких екстремальних, скажу, проповідницьких умов, так?
Так, так, вони.
Ага.
Більшості покликання звітам є, і вони розуміють, що вони йдуть на Галичину, не приїдуть однозначно. Це чітко від початку зрозуміло.
Угу. Скажіть, будь ласка, ви в попередньому інтерв'ю говорили про те, щоб дати запрошувати згромадження, тобто чернецтво, яке буде служити також, як напевно, на місіонерському шляху такому, шляху служіння. Вам вдалося запросити вже якихось ченців чи черниць, які вже долучилися до вашої єпархії нових?
Такий заклик я зробив в кінці науки, в кінці проповіді і під час обіду так неформально. Багато так були вражені такою атмосферою, гостинністю і дійсно роздумують, задумуються в своїх нарадах, постановах, може дійсно приїхати сюди. Щоб конкретно 100% хтось сказав, такого ще не було. Але, як сказав там отець проповідник, який мав лекцію, Бог вже покликав і вже вибрав, хто перший прийде сюди, бо це дуже історично. Перше згромадження, перший чин прийшов сюди, вписаний в ту історію, ту Божу історію, яку Бог пише. Це дуже, дуже серйозно і історично. Але питання є в друге. Питання є в тому, чи вони то відчують, чи вони почують. Що їх Бог кличе. Бог вже наперед вибрав, так само як покликання наперед вибрав, але чи відповість ця людина на покликання, чи відповість це згромадження, знаєте, бо є концепція, Божа концепція. В румунській мові, тут ми близько Румунії, там Марія зачала від Духа Святого, як один з варіантів звучить, Марія задумалася Духом Святим. І тому це те, треба дійсно задуматися Духом Святим, мати ту концепцію Божу. Тому що ще є антиконцепція, є контрацепція, є ще аборт духовний, є ще антихрист, антипроти, є проти Христа. І тому дуже часто замість Христа, не проти Христа, перепрошую, це замість, антихрист замість Христа. Тому деколи диявол нам підсуває замість Христа, замість Божої концепції, свою антиконцепцію. Культурно в білих рукавичках гарно представляє нам це все. І за півроку ми бачимо, куди ми вже, знаєте, відійшли дуже далеко. Від Бога, від тих Божих думок, планів, задумів, що Бог посіяв Духом Святим. І тому відчитати, зрозуміти цю Божу концепцію, це задуматися Духом Святим, це не є просто. Це не є просто тримати відкритість на Духа Святого, мати ту мужність, відвагу. І Бог дає Духа Святого тим, які хочуть посвятитися. Та, але каже, зло не спить, зле не спить. Він підсуває завжди свої антиконцепції. Тому це теж є питання розрізнення, розпізнання.
Владико, ми недавно були з промоцією у Полтаві, і там дуже гарно показали співпрацю парафій римо-католицьких і греко-католицьких монахинь. От на римо-католицьку парафію, де працюють оці облати, приходили греко-католицькі черниці васирянки, які провадили катехези, тому що там, на жаль, немає сестер, котрі в римо-католицькому обряді є. Чи щось виходило у вас, можливо? Я знаю, от, наприклад, в Чернівцях працюють сестри урсулянки, які нас слухають, від сестри Уршули Лядуховської. Не пробували з ними поки що сконтактуватися?
На даний момент ще не пробував, але я знаю, що у нас буквально скоро, 11 березня, буде спільна хресна дорога з римокатоликами по місту. І приходять отці римокатолицькі, мають також свої науки там на певних станціях, і може буде це питання також підняти кращої такої співпраці. Вони так само, як ми, тут такі глибокі меншості, їх всього-навсього на декілька більше парафій отців, ніж ми, і тому це також заставляє нас спільними зусиллями робимо одну ту саму справу, робити, об'єднувати свої зусилля. Бачимо, який світ став, що християни мусять об'єднуватися, щоб дійсно дати то свідчення тому світу, бути тою сіллю, знаєте.
Ну, раз ви вже згадали за хресну дорогу, то є нагода також анонсувати про цю надзвичайну подію для міста Чернівці. Це вперше чи вже були подібні акції? Ми знаємо, що така подія розповсюджена, така акція, наприклад, у Львові, це багатотисячні такі хресні дороги, Тернополі, в Ужгороді Закарпатті я був, там також багато чисельна хресна дорога. А в за Чернівці?
Це відбувається кожного року. Угу. Тут у нас, я тут традицію вже застав, і вона дуже добра. Це буде 16 годині 11 березня, в Христопоклонну неділю. І тому ми лише запрошуємо. Єдине, що цього року це буде з єпископом. Перша хресна дорога. Починає єпископ, іде також разом всіма вірними священниками по тому маршруту, дає свідчення містові і людям, і запрошує всіх інших долучитися. Так що це буде, напевно, така знакова подія. Так, тому запрошую всіх мешканців, хто слухає, також монашество, монахинь, сестер, римокатоликів, також долучитися до тої спільної хресної дороги.
Угу. Владико, наступне питання не розцініть як провокативне, але зроблю такий коротенький вступ, щоб ви розуміли, про що я хочу запитати. От Буковина – це край, ви самі говорили про те, що він є православний. Але, зрештою, православ'я, те, яке сьогодні дуже часто подається, воно не завжди зрозуміле, наприклад, є для нас, католиків. З Буковини є вихідець, сьогоднішній предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, і всім відомі є його радикальні настрої в плані віри, так? Тобто, як вам вдається налагоджувати зв'язки з московським патріархатом, або чи вдається, чи все-таки у вас є натягнуті стосунки? Тому що в різних регіонах є по-різному, так? Так будемо дивитися на ситуацію. Чи у вас нейтральний сьогодні такий, нейтральне позиціонування?
Ну, на даний момент якихось таких особливих речей ще не було. Єдине, що було на цій місцевій раді ВРЦО на місцевому рівні, нормально зустрічаємося, говоримо, спілкуємося. А щоб мали якісь спільні акції, заходи чи молитви, ще цього не було. Ну, можливо, сподіваємося, в майбутньому і будуть, так.
Знаєте, тому що така акція, от, наприклад, як візит такої кількості Чернців і Черниці на досить невелике містечко Чернівці, напевно, що пробудило багатьох православних, я так думаю. Ну, зрештою. Владико, зараз ми переживаємо час духовної віднови. Разом з тим в країні також йде війна. Які настанови ви дали б вірним от в часі посту і так, бачачи також оцю прірву воєнну, в якій перебуваємо, ось пісту війну переживається по-іншому. От, можливо, як греко-католицька церква цього року подає піст? Що вона говорить про нього?
Звичайно, так, кожного року. Піст, молитва, милостиня. Ми в цьому пості практикуємо. Що би хотів сказати, це, щоб наша милостиня не була такою, знаєте, задля людського ока, задля людської прослави, щоб це вона була в тайні. І Бог тоді віддасть нам. Що віддасть нам? Звичайно, що не якусь там винагороду, премію чи стипендію, а віддасть, поверне нам ідентичність. Ідентичність сина, ідентичність дочки, ідентичність образу і подоби Божої. І тому задля того ми стараємося практикувати піст. Ми обмежуємо себе наприклад, чи в їжі, чи в інших якихось речах, а не для того просто, щоб собі щось там відкласти на потім, чи там в банк і так далі, а для того, щоб ми ці речі, які ми зекономили, ми маємо подарувати, віддати тим, хто потребує, бідним. Бо це є тоді по-божому, ми тоді маємо серце Отця, який не тримає для себе, а роздає, віддає. Тобто Амброзій каже, якщо ти щось маєш в надлишку, і ти то дав потребуючому, то ти нічого іншого не зробив, просто як віддав те, що йому і так належиться. Тому що добра, які нам дає Бог, ті всі навіть матеріальні, це для того, щоб поділитися з іншим, мудро, правильно розпоряджати, бути розпорядниками такими добрими. І тому ми нічого іншого не добрим робимо, як те, що задумав Бог. З одної сторони, милостиня також є тимчасово. Що в Царстві Божому не буде милостині, правда? Там буде Божа справедливість, там буде Божа справедливість. Просто світ тут каже справедливість кожному своє, а Божа справедливість – це інакше. І тому навіть в Старому Завіті милостиня слово майже не звучить. Чи в Новому Завіті рідко. Це слово – це єврейське цедак, яке перекладається як справедливість. Просто зробити справедливість, але знову ж таки не людську, а Божу. Не задля того, як люди бачать, а за того, як Бог дивиться, а куди біжить Божа думка, куди біжить Боже око? Певно, що в сторону потребуючих, пригноблених, пригнічених. І в ту сторону має бігти наша думка, наше око в цьому пості. І так само молитва. Якщо ця молитва спільна, спільнотова, в неділю не перемінює наше серце, не відкриває на іншого, на ближнього, тоді, значить, ми щось не так молимося, не так діємося. Або особиста приватна молитва наша, якщо вона не перемінює наше обличчя, не змінює обличчя, дуже часто ми є знервовані, ми є егоїсти, ми є заздрісні, зависні. Але особиста молитва перемінює обличчя, відновлює обличчя. І це Бог здатний зробити в молитві наші через ту благодать, відновити обличчя наше. Ми знову це обличчя Сина, дочки Божої. І тому ми це практикуємо. І ми закликаємо самі себе найперше. До кого? Духовного оновлення, переосмислення. А що би загально побажав, так була революція гідності, Стішу теж дуже гарно закликав до революції милосердя, це був рік Божого милосердя, до революції ніжності. Напевне, продовжуючи ту думку, можемо сказати, що до революції солі. Не то, що дороги погані, треба посипати ціллю, так? А бути християнином, призначення християнина – бути в цьому світі сіллю. І сіль що робить? Надає смаку їжі, сіль захищає від корупції, декомпозиції, щоб не розкладалося там продукт, так, якісь там риба чи м'яса. І сіллю запечатувалися певні угоди навіть в Старому Завіті. Тому ми, християни, маємо бути дійсно тою сіллю, яка надає смаку цьому суспільству. Надає смак цінності і вартості Євангелія. Ставить пріоритет Євангелія, євангельські цінності. Захищає сіль від корупції, від розкладу, від корупції тої моральної, від розкладу тих політичного, соціального, економічного. Християнин справжній це мав би тим бути. Так? І тому бути християнином – це бути тою сіллю, справжньою сіллю, не яка звітріла, не яка знову пускається на ці цінності, вартості того світу грішного. Так? Тому закликав ставати тою сіллю, яку Бог хотів би, щоб ми були. Бути тим світлом і сіллю в тому світі, який не пізнав Христа. Це наша місія. Навіть в часі війни. В ізраїльському народі ще гірші ситуації були, в Старому Завіті їх читаємо. Ще гірше, але в тій ситуації народився Ісус Христос приходить. Виявляєте, в тій ситуації місія приходить. Нічого нового, практично нічого нового під сонцем. В тій ситуації наші так само є можливість, щоб Христос прийшов, щоб ми його зустріли. Є прекрасна нагода, можливість голосити добру новину.
Владико, деякі парохи заохочують своїх парафіян брати на себе трохи більше постанову на миру. От говорять про це і заохочують, значить, люди вже так, як це правильно сформулювати, спостилися, чи як це сказати. Тобто вже четвертий рік вже в цьому намірі йдуть, і багато хто опускає руки на цьому фоні, що все одно нічого нема.
Так, думаю, що не можна так до кінця, певне, говорити, бо все ж таки щось змінюється. Та, змінюється, напевне, в людських серцях, в умах, в розумах, багато чого переходить, трансформація, переосмислення. Це подібно, як писалися книги Старого Завіту. От що сталося в ізраїльському народі, вони потім з ретроспективи писали, а Бог допустив до того, бо ми десь там робили це і це, ми десь там не були, і ми відійшли, і так далі. Потім такий був аналіз, чому так сталося. а Бог дослав нас ворогів, бо ми там, певне, щось того того робили, так далі, тому подібне. Тому так, певний аналіз треба буде ще зробити з ретроспективи, можливо, за пару років, а чому так сталося, що цьому передувало, які були Божі знаки, сигнали, десь ми щось не зрозуміли, не відчитали. А може це зовсім інша якась місія є, може Україна як нація має якусь іншу певну місію, так, стосовно інших народів, витривати в такій несправедливості, такі, які всі покинули, залишили, і як ця боротьба Давида і Голіафа, бачимо, якщо по стороні твій Бог є, по великому рахунку, не має великого значення, правда? Або як ізраїльський народ мав завоювати ту Ханан, землю. Вони настрашилися, вони побачили, що там народ великий, сильний, і каже, ми її не візьмемо, ми її не завоюємо. І поки Мойсей зібрав тих розвідників, тих всіх інших на нараду, все, вони посили плітки, що ми їх не візьмемо, і не увійшли, і 40 років вони ходили, блукали, аж нове покоління, яке народилося, мало ментальність свобідних людей, увійшло. Ну, то є багато знаків питання, але зневірюватися не треба. Навірюватися, не думаю, це тактика диявола, розділяє, володарює, сіяти сумніви. Багато чого доброго перетворення є зачатками, вже паростками держави, навіть в суспільстві. Звичайно, не так, як ми б хотіли вже. Це, не, нам треба бути кожному на своєму місці, бо кожен робив те, що відповідно, то, що він покликаний, відповідно свою місію, то набагато би швидше зміни йшли. Там я. Звичайно, ми не задоволені з тих речей, які є остаточно, правда. І Бог, думаю, теж це не хотів би таких стану речей, які є. Але є свобідна воля ще людини, правда. І комусь треба за то молитися, кому хтось може більше постати, а комусь треба рішення приймати. Хтось їм мусить вимолитися цю силу, ласку, благодать, щоб вони це рішення прийняли.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що у прямому ефірі в програмі «За Христа» гостимо єпарха Чернівецької єпархії, владику Йосифата Мощича. Якщо в когось вже на фоні сьогодні сказаного виникли запитання або коментарі, будь ласка, ми відкриті на спілкування, уважно слухайте і задавайте свої запитання. Наші номера телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. І ми маємо вже телефонний дзвінок. Будь ласка, вітаємо вас. Назвіться, як вас звати?
Слава Ісу Христу!
Слава навіки!
Ваше Преосвященство, отче Йосафати і Максимку, дякуємо за такого дорогого гостя. Вас турбує Валентина з Кам'янця-Подільського, греко-католицька церква Святого Йосафата, Святої Трійці. Я дуже радуюся і дуже велике маю задоволення, владико Йосафати, що ви в Чернівцях створили осередок такої чудової парафії і греко-католицьку церкву. Це Чернівці дуже для мене дороге місто. Я навчалася у 75-77 роках у Чернівецькому державному університеті. І ось ця стара митрополитча резиденція. Тоді був дуже тяжкий час богоборництва. Не було церков. Як потребували ми, молоді люди, щоб ми мали святе місце. І ось я дуже радуюся, що ви зараз організували церкву. Скажіть, будь ласка, як ви спрацюєте з молоддю, студентською молоддю, які у вас зв'язки, як молодь приходить, як сповідається, бо це дуже важливо і дуже потрібно для того, щоб традиції передавалися далі. Дякую вам, владико, і благословіть, будь ласка.
Дякую, пані Валентина. Ну, пані Валентина практично з язика запитання зняла про обнова фест, але я думаю, що це в контексті буде зараз звучати відповіді владики. Прошу, будь ласка, до відповіді вас.
Так, мені спадщину залишилася потужна організація обнова студентів греко-католиків, які тут є. Вони практично найкращі, думаю, в Україні, можливо, після Львівської обнови, які тут досить сильно стоять. Я пригадую собі, що в 2004 році я для них мав реколекції в Язлівці, сестер католиків. Там вони попросили мене, ще тоді був отець такий Дмитро Винник, покійний, який загинув в катастрофі, ми тоді мали для них. І коли я до них приїхав, вони так кажуть, та ми вас пізнаємо, що з реколекції, скільки років пройшло, ми вже поженилися, ми вже маємо дітей, каже, вони якось тримаються разом і тому подібне. Тому я вже приходив до них на дві зустрічі, такі пізнавальні, дав їм одну науку, і маю надію з ними творити ту велику спільноту, і надіюся, що вони будуть для мене такою підтримкою, і з ними, і через них будемо робити великі справи для літніх таборів, для організації дітей, молоді, обнова фест, такий, який тут є досить потужний на другий день зелених свят, і інші справи. Наразі це вже є в процесі такому, знаєте, становлення, реформування. Хочу написати якісь такі проекти до закордонних організацій, щоб допомогли нам на ті такі місійні виїзди, на літні табори. Так що я велику ставку буду, певне, ставити на молодь, на студентів, особливо на дітей. Бо через дітей ми можемо дійти до батьків, пригорнути їхні серця.
Владика, ви пам'ятаєте на вашій інтронізації, як блаженніший Святослав сказав про те, що його кілька разів обновляни запрошували на цей грандіозний проект «Обнова Фест», і, можливо, десь найближчим часом ви будете гостити на Буковині знову свого предстоятеля. Пам'ятаєте?
Бо, можливо, так і буде. Він каже, я якось не смів приїхати до вас з пустими руками, тому я вам привіз подарок, єпископа не залишив.
Так,
то, що буде присутнє, ще такої підтвердження немає, але в тому напрямку працюємо.
Угу. Ну, дякую вам, отче. Зараз наступного слухача приймемо. Вітаю вас, будь ласка, назвіться, як вас звати?
Слава Христу.
Слава навіки.
Андрій зі Львова. Вітаю Владику, вітаю Максима.
Вітаю.
Пропоную просити Преосвященнішого Йосифата виголосити реколекції великопостні для тих, хто тиждень після Римо-католики буде святувати Пасху, тому що Владика не сказав, що він є вербіст, і Владика не сказав, що він говорить дуже потужні реколекції. Всім рекомендую послухати реколекції Владики Йосифата, які базуються на Святому Писанні, на сучасній екзегезі. Ми це мали в Бриховичах перед Різдвом. Я дуже дякував нашим єпископам зі Львова, що вони запросили Владику читати реколекції, бо це були з одних найкращих реколекцій, які я коли-небудь чув. Mm-hmm. Тому пропоную Владику просити від вас, Радіо Марія, щоб Владика прочитав ті реколекції на Радіо Марія.
Я зрозумів, отче. Дякую вам за ваш відгук і обов'язково під увагу візьмемо. Владико, ну бачите, відгуки і про вас знають, про вас чують. Це дуже важливо. Наступне, що я хотів би зараз запитати, напевно, що це вже запізно, але про цю людину в любу пору року варто згадати. От саме 12 грудня минуло 13 років з дня смерті першого правлячого єпарха Коломийсько-Чернівецької єпархії. Саме я кажу зараз про владику Павла Василика. Це єпископ катакомбної, можна сказати, підпільної церкви. І багато говорять про подвиги владики і часто називають його навіть святим. Чи відомо вам, чи збирають якісь факти життя владики? В кількох словах також нагадайте, ким він був для церкви. От, тому що про владику на радіо дуже рідко кажуть, і я думаю, що нагода гарна. Ви його наступник, тож маєте на це гарне право.
Ви говорите за Павла Василика, так?
Так, за владику Павла Василика.
Властиво, наш храм у спіння Пресвятої Богородиці носив назву співкатедральний храм від подішнього осідку, який мав владика Павло Василик в Коломиї. І тут, де я зараз живу, він також було зарезервовано за ним кімнатка, мов би така його літня резиденція. Коли він приїжджав, він завжди гостював в цій кімнаті. І так якось Господь покерував, що я тут є на його місці, і взагалі це вже є як окрема єпархія, окрема катедра. Мені розказали про його мрії, які він тут мав, що тут був окремий єпископ, щоб зробити тут певні справи, наприклад, там то святилище чи престіл поміняти. Але він каже, чекайте, то що прийде інший час, що хтось інший зробить. І тому він був тим таким ісповідником віри, і має тут пінію ісповідника віри, який тюрми в Сибіри перейшов. Засвідчив практично своїм життям. І, напевно, ці плоди його проростають аж сьогодні. Mm-hmm. Ми хочемо, щоб ці вже були плоди, а то проростають аж сьогодні. Аж сьогодні є окрема єпархія, єпископ, катедра. І, напевно, його свідчення, його молитва, його приклад, його життя, його та праця, яку він заклав на початках, приносить аж сьогодні ці плоди.
Стосовно беатифікації, не йде зараз річ владики Павла?
Ще це питання так не було піднято, але я думаю, думаю, що в майбутньому, ну це вже залежить від синоду, та, як синод буде бачити, які будуть, які є певні справи, критерії щодо беатифікації. Якщо будуть ті всі відповідні критерії, то певно, що так, і сповідника.
Ну, знаєте, кажуть в народі, що народ перше канонізовує, а вже потім так офіційно на вівтар виносять. Так що дуже навіть ймовірно ж, правда?
Може бути, досить може. Та ще, я думаю, що ті ще живі свідки його, які його бачили, і це буде дуже важливо, так, ті свідчення його, що вони записали, можливо, через його заступництво молитви хтось вже отримав якісь ласки, благодаті. То, що це все є в перспективі, але для мене буде певна честь, як і наступників, наступника, то також подбати за цю справу.
Дякую вам, отче єпископе, за щирість. Наступне питання стосується життя і ну, прогресу якогось в церкві. Я зараз хочу запитати вас про живу парафію, про ціль. Ну, цей проект вже розвивається, триває чимало, здається, з 11-го року, якщо я не помиляюся, так, владико? Тож, про які стратегії взагалі розвитку сьогодні вже задіяні є ось на теренах України, тому що, я знаю, що цей проект діє і за кордоном також. І, зокрема, напевно, що в вашій єпархії, чи вже якісь є плани, чи, можливо, вже щось і реалізували в цьому контексті?
Ну, так, щоб говорити про живу парафію, найперше треба, щоб були живі єпископи, живі священники.
Є. Значить, що?
І тоді будуть живі вірні, живі родини, спільноти, які повинні творити живу парафію, живу церкву. Найперше, потрібно мати передумови, такі, щоб до того всього передумови, це, щоб священник міг замешкати в парафії, мав парафіальний будинок чи катехетичний будинок, або принаймні дуже близько, щоб не було така велика відстань. Якщо приїжджає тільки неділю свята і там субота, це ну, важко говорити про щось про живу парафію. Пастир мусить бути присутній на своїй парафії. Тому є велика потреба зараз забезпечити цю можливість, бо в більшості нашої парафії немає парафіальних будинків, священники живуть, доїжджають, і це дуже складно. Тому зараз маю таку думку з Божою помічю, допомоги жертводавців, побудувати тільки парафіальні будинки з катехетичним класом, щоб наші отці могли замешкати буквально на парафії, поруч храму або дуже близько. Відповідно, другий пункт – це щодо нашої місії, щоб кожен день служити літургію. Про це навіть мови не може бути, навіть якщо і серед тижня ніхто не прийде, або одиниці. Все рівно, як один священник каже, ви йдете на роботу, йдіть, а я йду служити, я буду за вас молитися, щоб вам там добра робота та йшла. Я вас згадаю на молитвіці. Люди так поволі почали розуміти, та давали йому там карточки, інтенції, щоб він згадав, служив, потім приходили, почали самі приходити, знаєте. Так поволі, і навіть серед тижня почали люди приходити на літургію. Так. Відповідно, це і праця з молоддю, з дітьми. Якщо не буде передання дару віри, ну це все, одне покоління не передасть, і це кінець, не буде кому. Кажуть, сніг відкидати від храму, кому свічку запалити, не буде кому очинаш промовити, і люди не будуть спасатися, і ми, як священники, тоді будемо мати велику відповідальність перед Богом. Тому це виховання дітей, молоді, через різні засоби, через табори, через вакації, через канікули з Богом, через недільні школи катехетичні, щоб недільна чи суботня школа була при кожній парафії. Тому мусимо це подбати. Не обов'язково священник, але може бути катехитка, якась просто добра християнка, яка вміє просто по-простому передавати дар віри. Це ж не треба великої освіти. Наші батьки не закінчували університетів чи якісь катехетичні курси, а їм вдалося передати дар віри. Я став єпископом, цей став священником, цей став монахом, монахиню. А як це відбулося? А як це батьки наші вміли так передати, так виховати, так засвідчити віру? Дуже просто, правда. Це, якщо десь говорить, це народна проста побожність, наскільки має велику силу і має цей евангелізаційний сильний момент, що це дуже часто стає визначальним, вистачальним. Тому дуже часто можливо взяти просту парафіянку, яка вміла це зробити в родині, в сім'ї, поставити, і нехай вона тих дітей бере коло себе, готує і на такому першому євангелізаційному рівні розказує їм, як то мати особистий стосунок з Богом, як то з ним говорити як з людиною, як то молитися, як три пальці докупи складати, як кликати, як ставати. І тому це теж є виклик, щоб ми не боялися залучати тих людей, які без освіти, але які мають життя, просто які життям засвідчили, що вони живуть з Богом. Дуже багато є. Наші терени є місійні. Про місійність говорити. Зараз ми робимо місії реколекції по всій парафії. Зараз якраз епіс, і в мене є три реколектанти, яких я запросив. Вони наші всі парафії. Кажу, треба переорати всі парафії місіями реколекціями. І тому така постанова, навіть в нашій катедрі була буквально з четверга по неділю. Місіонер приїжджав з Івано-Франківська, отець Василь Іван, і оголосив науки. Дуже гарно. Навіть було так випадково, що він мав зустріч в суботу з молоддю, він прийшов, а це якась група з Києва їхала, баптистів, і зайшла випадково до храму подивитися. І вони сіли, і він прийшов, о, каже, дякую, що ви прийшли, що у вас так багато. Каже, ні, ми тут просто випадково проїздом, але ми на 5 хвилин лишимося. Ну, то добре. І лишилися на 45 хвилин, слухали його науку.
Я нагадаю, дорогі друзі, що ми спілкуємося далі з владикою Йосифатом Мощичем, і в мене залишилося декілька ще запитань. Є в нас телефонний дзвінок, добре, приймемо телефонний дзвінок. Вітаю вас, будь ласка. На жаль, зірвався. Натомість, на днях, на тижні, навіть так скажу, з 18 по 20 ми переживали чергову річницю смертей на Майдані, тобто оплакували знов Небесну Сотню. Отак роки йдуть, пам'ять забувається, затирається. Сьогодні люди якось дещо навіть ближче до цих днів стають роздратованішими якимись. Ось, наче, що ніхто не покараний за вбивство на телебаченні, на різних радіо, так агресивні політики кричать одне на одних. Ось, як зберегти цей спокій? І так, владико, в ці дні, можливо, таке слова потіхи, слова пам'яті для цих хлопців.
Коли ми втрачаємо близьких людей, є дуже важко щось говорити, важко щось пояснити. Ми тільки можемо людину підтримати, що ці люди є в Бозі, бо вони життя віддали з любові. То життя віддає з любові до хати, до мами, до землі своєї, до батьківщини, з любові, з щирою, справжньої євангельської любові. Так, це Бог каже, що немає більшої заслуги. Євангеліє говорить, немає більшої та заслуги, хто з любові віддає. Ми їх так рахуємо. Це намірення, Господь також бере до уваги це намірення, що вони це з любові віддали. Тому вони є тою небесною вже сотнею, та, яка там, напевно, молиться і опікується, випрошує в Бога за нас тут на землі, за ті справи, за які вони загинули. А щодо людей, звичайно, що багато чого не так, як є. І церква постійно про це говорить. І лист був синоду проти корупції, і інші речі про реформу, суддівську реформу, іншу реформу. Церква про це говорить.
Ми
це
Але постійно... ж ми дивимося, владико, що тих суддів, котрих за хабарництво піймали, їх назад повертають. Беркутівців, котрі були підозрюваними, їх відпускають під заставу, вони десь пропадають. Тобто якийсь такий безлад суцільний, і він, напевно, що викликає якусь незадоволення, може, і агресію в народі до влади. Тобто народ, влада втрачає авторитет в народі, там багато є різних опитувань і так далі, тобто вона знов впала рівень.
На жаль, напевно, так і відбувається. Ми як церква можемо що робити? Можемо формувати совість і свідомість людей, суспільства і політиків. Тут є наша певна сильна сторона. Через науку, через проповідь. Таке голосити, що це зерно слова таке просякло їхні душі і серця, і вони зрозуміли, що вони ризикують втратити життя вічне. Вони ризикують просто країну пустити невідомо куди. Вони багато чим ризикують, що вони до покаяння. От до чого церква, що церква може впливати? Це на свідомість, на формацію, на совість, на бити на це, що вони не мають знання слова Божого. Про це ми можемо говорити. Це кликати людей. Не речей ми це не можемо, це буде зовсім не по-божому. Думаю, Бог того не хоче, щоб ми зараз, особливо ще в такій ситуації війни, людей заохочували до якихось там непослуг чи бунтів. Це абсолютно відпадає. Це не по-божому, не по-християнському. Так, а владі треба щиро говорити. Так як Давид, Натан пророк прийшов і Давидові докорив. Так, каже, дивися, ти зробив то і то. Каже, ні, я, каже, то не робив. Тоді розказуємо притчу, каже, знаєте, про вівцю, знаєте цю історію, каже, один мав 100 овець, іншу овечку, той прийшов і забрав у нього ту єдину вівцю. Він каже, це заслуговує смерті. А це, каже, це ти є. і Давид почав оплакувати ці гріхи, які вчинив один і другий. І тому з грішника, як папа говорить, з грішника, великого грішника може стати святий. Але з людини, яка має зіпсоване серце, ні. Зіпсоване, корумповане серце, ні. Тому це є велика, це велика таємниця людського серця, це велика загроза, ризик втратити життя вічне. І це ми, церква, постійно за це просимо і молимось. І при зустрічах з такими політиками завжди, принаймні, я стараюся так само 2-3 слова сказати про ті цінності євангельські.
Дякую, Владико. Зараз приймемо дзвінок. Вітаю вас. Назвіться, будь ласка, як вас звати?
Я називаюся Євгенія з Нью-Йорку і хочу... Я така щаслива, що я почула. Мене так потягнуло включити Радіо Марія. Чую знайомий голос, а то Владика. Владико, я мама Юри. І хочу вам подякувати на цілий світ за те, що ви в своєму часі відповіли на Боже покликання. А тепер ви є така перла в городі Христовому. І я просто, як можу, так молюся за вас. І хочу, щоб всі хлопці, які мають покликання, почули ваш голос і прийшли до городу, і були такими наслідниками, такими христовими пастирями, як ви, добрими пастирями, добрим батьком. І, бо я то знаю, і я говорю то з досвіду, не просто так, бо ви є добрий батько для мого сина. Дякую вам, Владико, дякую, най Бог вас благословить.
Дякую, пані Євгенія. Дякую, пані Євгенія з Нью-Йорка. Бачите, Владико, а можливо, відкриєте таємницю? Які стосунки маєте з пані Євгенією? Син священик її?
Її син архідіакон. Ага. В мене і мій водій особистий. Я його маму бачу тільки одного разу, десь на прощі. І тут така несподіванка, що вона почула радіо і відкрила. Так що Юра є архідіакон у мене, і ми служимо разом вже 4 роки. Так що прошу про молитву за сина і за мене так само. Ну і спитайте його, чи коли він переїжджає до Чернівців остаточно.
Ну так, навіть поріднилися трохи, бачите. Владико, зараз ще один слухач. Вітаю вас, будь ласка, дуже лаконічно ваше запитання або коментар.
Алло?
Так, прошу.
Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, Владико! Вітаю вас, Максимчику, Катерина з Вінниці. Дуже дякую за ваше змістовне, ну, такі свідчення і катехезу. Я присоєдняюся до цієї жіночки, яка вона вас вітала. Я це вже не буду говорити. Я маю таке, що я хочу сказати. Я сьогодні по новинах дивилася Москву. Там таке повстання, там такими плакатами, і що коли наш Петро Куркевич зробив оце повстання, щоб молились, щоб не було війни, то вже в Москві піднялися, що вони за Україну, щоб не було війни і щоб покарали цих злочинців, які вбили цього, Сінцова. Да. Так що дуже Бог діє.
Дякуємо, пані Катерино. Ну так, це слова підтримки, продовжуючи попередню нашу тему. І на завершення я хотів би підсумувати такими спогадами про блаженнішого Любомира Гузара, кардинала Української греко-католицької церкви, адже саме сьогодні випадає 85-й день народження цього великого українця, або, як він просто казав, просто людини. Особисті ваші, можливо, переживання, спогади, тому що вже, будучи єпископом, напевне, ви також зустрічалися з блаженнішим, мали контакт з ним, і якісь цікаві такі, можливо, спогади, які стосуються тільки вас і тільки блаженнішого сьогодні. Це дуже доречно.
Так, пригадую, недавно, коли мене проголосили вже єпископом, і одного разу на синоді в Зарваниці, він також приїхав, він же був емеритом, пенсіонером, але все ж таки приїхав на синод, бо має можливість завжди брати участь, і там одного разу ми сиділи за столиком, і там йому сказав келійник, якщо це владика, який буде скоро висаджений, проголошений. І мене покликав, каже, знаєте, каже, брате, каже, вам будуть казати, що то Дух Святий вибрав, каже, але то люди вибрали, каже, але, каже, за тим стоїть Бог. Бог їм дав таку думку. Каже, і знаєте, що я вам подарую свій жезл, каже. І бере і витягує той такий жезл єпископський, такий посох, дерев'яний, інкрустований. І мені каже, я вам подарую свій жезл. Бо ви, як молодиша, нічого не маєте. Каже, це буде мій перший подарок, каже. Мої родичі з-під Галича, а А я там в Галичі був духівником в цьому храмі в Спіння Пресвятої Богородиці, чування провадив, і там мене, до речі, святили на єпископа. Так що маю таку пам'ятку цінну, його жезл Любомира Гузара, таке його повчальне слово, якусь таку приязнь. Це я так запам'ятав, таке по-батьківськи.
Якісь настанови вам давав владика Любомир, от які потім вам вдалося застосувати вже в вашій архіпастерській праці?
Приклад був такий, що як він прийняв мене просто. Угу.
Так, тобто бути простим, і вам це зараз вдається реалізовувати?
Тим батьком, знаєте, всіх приймати, подарувати такого щирого серця відкритого, не так по-простому говорити. А це, що я так прийняв від нього, це, що лишилося в спогадах, останні такі спогади. Та, це таке дуже вражаюче. Бути людиною. Далі цей вислів, бути людиною його дуже сьогодні актуальний. Бути людиною, а пізніше бути християнином, та, бути тою сіллю в тому світі, надаватися.
Справді, єпископом бути не так просто бути простим, тому що ти можеш втратити цю субординацію, спілкуючись, наприклад, з представниками влади, з міським головою, депутатами, там так далі, там, будучи в середовищі єпископа, і потім повертаєшся знову в своє середовище єпархіальне, тобі потрібно спілкуватися з простою там пані, наприклад, Галиною Свічницею. Ось. І цей рівень, це дуже така майстерність має бути, це дуже то тонкий лід, і для єпископа це, напевно, що дуже важко, правда ж?
Певно, що це приходить з досвідом життя, але, каже, Бог наш є простий, тому треба бути простим, в простоті спілкуватися з людьми. А люди то відчувають, люди це якось на рівні інтуїтивному, духовному, вони це розуміють, відчувають. Але я ще того вчуся, я в процесі. Так? Один з наймолодших єпископів, Едвард Кава зараз є наймолодший, львівський помічник. Так що, можливо, недоречно буде такий жарт, розкажу. Я йому так передав естафету, як додому, коли його висвячували, а потім там оці там в кулуарах кажуть. Сьогодні, каже, на службі Божій, каже, консакрували, каже, хліб, вино і ще каву, каже. Я так думаю, що він таке говорить? А то, що він прізвище має Едвард Кава, так що він наймолодший єпископ, львівський помічник, до речі, вони з митрополитом мають приїхати до Чернівців і мають також нас відвідати.
О, супер. Ну що ж, ну цим позитивним і цим моментом ми будемо завершувати наш ефір. Дякую вам сердечно, отче, за щирі відповіді на запитання. Такий, нагадаю, був підсумок від владики єпарха Чернівецької єпархії, владики Йосифата Мощича, і навіть трошки зарушили таких соціальних тем. Сердечно вам дякую. Дякую слухачам, котрі були з нами, за ваші конструктивні дзвінки. Слава Ісусу Христу! Почуємося, ще сподіваюся, і не раз. З Богом!
Слава віки! Хай Господь благословить вас, пане Максиме, і всіх слухачів Радіо Мрія. Благословення всемогутнього Бога, Отця, Сина, Духа Святого, згідно всіх вас, на оздоровлення, на ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дуже дякую.
На все добре, з Богом.